că după ce am cu prea mare, să ne ridicați în picioare, să citim Domnului de la Apocalipsa, așa cum am fost avansat, capitolul 2, de la versetul 12 la versetul 17, pagina Biblie 1206. Dacă faceți Biblia, haideți cu deosebit respect, să ascultăm cuvântul Domnului. Îngerul Bisericii din Pergam scrie: Iată ce zice cel ce are sabia ascuțită cu două tăișuri. Știm unde locuiești, acolo unde este scaunul de domnie al Satanei. Tu ții numele meu și n-ai lepădat credința mea nici chiar în zilele acelea când Antipa, martorul meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuiește Satan. Dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potignire înaintea copiilor lui Israel, ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se vedea la curvie. Tot așa, tu ai câțiva care de asemenea țin învățătura nicolaiților, pe care eu o urăsc. Pocăiește-te, dar altfel voi veni la tine curând și mă voi război cu ei, cu sabia gurii mele. Cine are urechi, să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui voi da să mănânce din mana ascunsă și voi da o piatră albă și pe piatra aceasta este scris un nume nou pe care nu știe nimeni decât acela care îl primește. Amin.
Amin.
Vă rog să ocupați locurile. Suntem la o seară în care, prin ajutorul lui Dumnezeu, ne-am adunat în jurul Evangheliei, în jurul cântărilor care ne-am cântat, a rugăciunii care am înălțat-o și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Vreau să vă spun că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu de care noi nu avem voie să ne lipsim. Îmi aduc aminte că un frate spunea, așa cum buletinul de identitate trebuie să fie asupra ta în fiecare moment, la fel cuvântul lui Dumnezeu trebuie să l-ai cu tine. Este frumos și minunat și important să ne îndeletnicim cu Scriptura, cu Cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să vă mărturisesc un lucru care pe mine m-a șocat de-a dreptul atunci când am auzit din gura celui care i s-a întâmplat. În anul 2006, prin Harul lui Dumnezeu, am pus bază de o emisiune pentru Siberia și în anul 2007, în a doua călătorie misionară, am ajuns la Vladivostok și acolo am întâlnit un tânăr care s-a întors la Dumnezeu, un tânăr ca și ceilalți tineri, de altfel din Rusia sau ca majoritatea tinerilor din Rusia, tineri care n-au auzit în viața lor despre Dumnezeu. Oameni care atunci când le spui despre Iisus Hristos, întreabă, dar din ce țară este Iisus Hristos? În ce țară locuiește Dumnezeu? Deci vreau să vă spun că oamenii aceștia au crescut într-o lume foarte ateistă, într-o lume în care cei care nu credeau în Dumnezeu s-au urcat în așa fel, încât în generația tânără să nu se semene deloc cuvântul lui Dumnezeu. Portretul acesta a apucat-o pe calea tinerilor care s-au îndepărtat și de fapt nu s-au îndepărtat de Dumnezeu, că niciodată nu a fost copilul Dumnezeu. Am început să își trăiască clipa, așa cum spun cei mai mulți tineri. Și a început să consume droguri. A fost un tânăr care a început să se drogheze și nu cu drogurile acestea ușoare, ci cu droguri din acelea, așa cum spun englezii, hard drug, droguri grele, cu opium, cu cocaină. A început să se injecteze, a început să inhaleze aceste droguri și ele erau foarte la îndemână, vreau să vă spun că ceea ce m-a surprins în Rusia este că pe piață, alături de cartofi, de mere, de morcovi, găsești drogurile astea la orice piață să le poți cumpăra. Dar cu fraților, dar poliția nu face nimic și au spus poliția se drogează cot la cot cu ceilalți, mulți dintre ei. Și tânărul acesta a ajuns într-o situație în care a început să fure pentru că dorea să își ascunde setea pentru următoarea dorbă, pentru următorul moment de plăcere care îi oferea această doză de drog. Și fura într-o parte, fura în alta și mărturisea el, și asta am auzit-o din gura lui, mărturisea el că într-o seară, într-o noapte, a intrat într-o bibliotecă și a furat de acolo câte cărți a putut să ducă el într-un braț. Și a început să vândă cărțile alea în fiecare zi, ca să-și facă rost de câteva ruble, ca să poată aduna suma să își cumpere următoarea cruză de drog. Și a venit momentul unei cărți, într-o altă zi, când a mers la piață sau în locul în care el vindea cărțile, și a dat cartea, a pus cartea în mâna oamenilor, a fost foarte surprins, spunea el, atunci când primul cumpărător a deschis cartea, s-a uitat preț de câteva secunde în ea, a închis-o și a dat-o fulgerător înapoi. A rămas surprins, niciodată nu s-a întâmplat cu vreo altă carte lucrul acesta, a venit al doilea și s-a întâmplat la fel, s-a întâmplat și cu al treilea și într-un final, tânărul acesta exasperat că nu-și putea vinde cartea să-și facă rost de bani, s-a dus acasă și a deschis și el cartea aceea să vadă de ce oamenii care au venit să cumpere cartea când au deschis-o, în câteva momente i-au luat înapoi. Și mărturisea el, așa că era Biblia. Și Biblia aceea a fost Biblia care primea Dumnezeu l-a întors la el. N-am auzit niciodată vreo predică. N-am auzit în viața lui un predicat, un evanghelist, o cântare. N-am auzit nimic despre Dumnezeu. Printr-o Biblie curată, printr-o bibliotecă, pentru ca să-și vândă cărțile, să facă rost de droguri, să se drogheze și să-și trăiască viața nesprăbălată. Prin Biblia aceea furată, Dumnezeu l-a mântuit. Și El ne-a arătat atunci, uitați-vă, asta e Biblia care am furat. E Biblia care m-a mântuit pe mine. Și acum este Biblia mea. Nu mai vând, nu mai dau. Deci cât de important este Cuvântul lui Dumnezeu. M-am gândit atunci, și când este furată Biblia, are putere să mântuiască. Dar atunci când o primești cu dragoste, o citești și o primești în viața ta. Dumnezeu să ne ajute să ținem cont de cuvântul Său. Iubiților, în această seară Domnul mi-a pus pe inimă să împărtășim un mesaj din Cartea Sfântă. Din ultima carte a Bibliei. Nu că am ajuns la Apocalipsa, că până aici le cunoaștem pe toate. Vreau să vă spun că în această seară nu sunt înaintea dumneavoastră în calitate de învățător, de profesor, de om care le cunosc pe toate. Nu. Sunt ca și dumneavoastră, un om care am o grămadă de întrebări, îmi spunea fratele Gabi astăzi, care are câteva întrebări. Și am spus, Gabi, eu am poate câteva sute de întrebări la care încă n-am găsit răspuns. Nu știu dacă voi găsi răspuns aici pe pământ, dar știu că atunci când voi ajunge în cer, sigur, Domnul mă va lămuri toate privințele. De aceea vreau să vă spun că împreună cu dumneavoastră, în această seară și eu vreau să învățăm din Cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să pătrundem tainele Cuvântului lui Dumnezeu. Lucruri care sunt importante, lucruri care sunt practice, un mesaj practic pentru viața noastră de credință. Pentru că asta ne interesează pe noi. Este frumos să cunoști, să știi, dar dacă ceea ce știi nu aplici, nu-ți va folosi la nimic. De aceea, cartea aceasta Apocalipsa este o carte care atunci când noi auzim despre ea, vorbindu-se despre cartea aceasta, rămânem așa cu multe semne de întrebat. Pentru că am fost obișnuiți atunci când se vorbea din cartea Apocalipsei să ne contrazicem, să ne certăm datorită părerilor care le-am avut sau care le avem. Unii cred așa, alții cred așa, alții cred în partea cealaltă. Și atunci am spus, păi decât să ne mai certăm, mai bine să rămână cartea închisă și Dumnezeu în cer ne-o va descoperi. Dar nu așa spune Biblia. Oricum, în seara aceasta, nu ne-am propus să pătrundem împărțișurile acestea teologice ale acestei cărți. E doar un mesaj practic legat din cuvântul pe care Dumnezeu l-a dat cu Ioan pentru biserica din Pergam. Lucruri care sunt importante și necesare pentru actualitatea în care noi trăim. Cuvântul acesta face parte, ca și celelalte cărți din Biblie, din canonul pe care Domnul Iisus Hristos mi l-a dat și pe care noi îl numim Sfânta Scriptură. Vreau să vă spun că această carte pe care noi o numim Biblie, dacă din ea lipsea cartea Apocalipsa, era incomplet. Mulțumim lui Dumnezeu pentru cartea Apocalipsa. Ea este ultima filă, dacă vreți, din revelația pe care Dumnezeu ne-a dat-o nouă pe pământ. Dacă nu le cunoaștem pe toate, dacă nu le știm pe toate, nu este nicio problemă. Oricum, Apostolul Pavel spune că aici știm în parte, gândim în pat. Partea pe care o cunoașteți dumneavoastră nu o cunosc eu. Partea pe care o cunosc eu nu o cunoașteți dumneavoastră. De aceea este nevoie să ne întâlnim, să ne sfătuim și să putem să ajungem la o cunoștință cât mai înaintată pentru a putea aplica apoi în viața noastră. Cartea aceasta este compusă din 22 de capitole. În primele capitole, Apostolul Ioan, în primul capitol, Apostolul Ioan primește o revelație din partea Domnului Iisus Hristos și noi toată cartea aceasta urmim revelația Apostolului Ioan. Uitați ce spune Cuvântul lui Dumnezeu și vreau să vă spun că versetul 19 din capitolul 1 este cheia întregii cărți. Versetul acesta spune de următor. Scrie da. Deci Ioan primește poruncă din partea lui Dumnezeu să scrie. Cuvântul spune, lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt și cele care o să fie după ele. Deci cartea aceasta este împărțită în trei părți. Lucruri care sunt, lucruri care le-ai văzut și lucruri care vor veni. Adică au fost o serie de lucruri care s-au perindat prin fața ochilor tăi. Sunt o serie de lucruri care le vezi acum și vor fi alte lucruri care se vor derula mâine sau poimâine în viitor. În capitolul 1, Ioan primește o revelație din partea Domnului și îl vede pe Domnul Iisus Hristos. Omul acesta, în timpul domniei împăratului Dominician, un împărat foarte crud, un împărat care a persecutat biserica Domnului Iisus Hristos și spun istoricii că este dintre cei mai duri împărat care au trăit aici la dumneavoastră în Italia, aici în Roma, da? În imperiul acesta care a fost atunci un imperiu puternic. Omul acesta a persecutat fără egal biserica Domnului Iisus Hristos. I-a pus un Ioan la urmă și l-a întemnițat pentru că el credea în Domnul Iisus Hristos. L-au exilat undeva într-o insulă în Marea Egee, insula Patmos, o insulă fără vegetație, o insulă mică, de câțiva kilometri, 7 kilometri pe 14 kilometri. Atât este insula în care era exilat atunci Ioan, pentru că a avut această tărie să rămână în picioare în fața prigoanei dezlănțuită de Dominician. Acolo numit în insula aceea erau minele Imperiului Roman, de unde se extrăgeau cărbuni și toți cei care erau deținuți erau puși și deportați acolo în insula aceea și bineînțeles nu mai aveau nicio șansă să scape decât prin moarte sau dacă se îndura printr-un decret al cezarului să fie eliberat. Omul acesta anuncea spune istoria de la 6 dimineața până la 10 seara. La o vârstă destul de înaintată, undeva la 80 de ani, se spune că era Ioan atunci când muncea în insula Patmos, sub biciul acela roman, căra în fiecare zi cărbuni, săpa în mina aceea, am avut odată ocazia, anul trecut, să intru într-o mină, undeva în Uritan, pe Valea Jiului, la 400 de kilometri sub pământ. Vreau să vă spun că este groaznic să stai acolo. Oamenii aceștia care umblă prin galeriile acelea ca și șoareci, ca și șobolane, că la ieșit afară i-a mulțumit lui Dumnezeu că sunt pe pământ. I-a mulțumit lui Dumnezeu pentru lumină, pentru că peste câteva ore doar feminarul care l-aveam la cască era lumină. În rest, în stânga și dreapta era beză. Ori omul acesta anuncea în astfel de condiții. N-aveau sindicat acolo să apere drepturile celor care munceau. N-avea o concediu de odihnă, n-avea o zile de sărbătoare, n-avea infirmerie care să-i lege rănile și să-i panseze durerile. Omul muncea. Când nu era bun de muncă, era executat. Și în momentele acestea, imaginați-vă dumneavoastră la vârsta de 80 de ani și de un tânăr la 30 de ani, în plină putere, este greu să muncești în astfel de condiții. Dar la 80 de ani, să prestezi o astfel de muncă, timp de aproape 14 ani. Așa se spune că a stat Ioan în insula Patmos. Și în momentul acela Ioan putea să spună ca și ceilalți care erau lângă el, să blesteme pe roman, să îi înjure pe cezar, să dorească moartea tuturor celor care l-au adus acolo. Dar Ioan este un om diferit. Ioan este un om care are o altă perspectivă asupra vieții. Și el vedea biciul acela care se lăsa peste spinarea lui și probabil croia drum de sânge peste spinarea acestui drept creștin care își spășea singura vină, credea în Dumnezeu. Alții era criminal. Alții erau oameni care își meritau pedeapsa, dar ăsta n-a dat probabil niciodată palmă de când l-a întâlnit pe Hristos. Nu s-a bătut niciodată, n-a făcut niciun act de violență. El era acolo pentru că iubea, era acolo pentru că avea dragoste, era acolo pentru că le cerea oamenilor să se supună cezarului în problemele legate de probleme de viață administrativă și apoi să asculte de Dumnezeu. În astfel de condiții, când probabil fiecare n-am fi dorit altceva decât moartea celor care ne țin în astfel de situații, Ioan vede ceva deosebit. Cerul lui se deschide. Că spune Biblia, în ziua Domnului, versetul 10, eram în Duhul și am văzut și am auzit înapoi a mea un glas puternic ca sunetul unei trâmbițe. Cerul Ioan se deschide. Nu mai vede romani, nu mai vede cărbuni, nu mai vede biciu, nu mai vede nimic și acolo, ci îl vede pe Domnul Iisus Hristos care se coboară la el. Măriți să fie numele Domnului. Ioan avea imaginea Mântuitorului atunci când s-a despărțit pe muntele Măslinilor. Domnul Iisus Hristos era înviat în trup de slavă, dar nu era acoperit cu slava pe care o avea în Împărăția lui Dumnezeu. Și în momentele în care Ioan îl vede pe Domnul Iisus Hristos, el cel care l-a închis acolo pentru credința în el, uitați-vă cum îl sugrăvește omul acesta pe Domnul Iisus Hristos. Vreau să vă spun că mulți pictori ai istoriei noastre au încercat să descrie personajul acesta care a fost și a uimit istoria omenirii pe Domnul Iisus Hristos. La dumneavoastră aici în Italia au trăit în istoria omenirii pictori celebri care au încercat să picteze pe planșele lor pe Iisus Hristos, dar nici unul n-a reușit să-l picteze așa cum îl descrie Ioan în capitolul 1 din Apocalipsa. De fapt, nu există grad de comparație, nu există grad de asemănare cu ceea ce spune el aici. Haideți să citim, începând cu versetul 13 din Apocalipsa 1. Și în mijlocul celor șapte sfeșnice, pe cineva care seamănă cu Fiul Omului, spunea Ioan, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur. Capul și părul lui erau albe ca lâna albă, ca zăpada, ochii lui erau ca pala focului, picioarele lui erau ca lama prinsă și arsă într-un cuptor, și glasul lui era ca vuietul unor ape mari. În mâna dreaptă ținea șapte stele, din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu două tăișuri și fața lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mor. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te teme, eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă, cel viu, am fost mort și iată că sunt viu în veci și vecilor. Eu sunt cheile morții și ale locuinței morților, mări să fie numele Domnului. Așa a fost descris Domnul Iisus Hristos de Ioan. Cel care vedea în realitate, cu ochii Duhului, pe Fiul lui Dumnezeu. L-a văzut pe cruce plin de spini, pe cap. L-a văzut pe cruce brăzdat de sânge, cu cămașa aceea batjocului și-a rușit pe el. Și acum ar vede total diferit. Imaginați-vă să vedeți pe Domnul Iisus Hristos, așa cum spune cuvântul Domnului, fața lui strălucea ca soarele la amiază. Ai văzut vreodată un tablou al Domnului Iisus Hristos cu fața strălucind ca soare? Picioarele ca rama prinsă. Din gura lui spune Biblia ieșea o sabie ascuțită cu două tăișuri. Acesta este Domnul nostru. Oamenii încearcă să-l descrie, că vreau să vă spun că se amăgesc. Unii având părul lung, alții având barbă, alții într-adevăr îndeseneați cu ochii albaștri, cu privirea blândă, așa mai departe. Dar nici un tablou nu seamănă cu ceea ce îl prezintă Ioan. Și noi vom avea harul acesta să vedem odată exact cum l-a văzut Ioan pe Domnul Iisus Hristos. Dacă aici pe pământ ne vom anevoi și ne vom trebui să păstrăm calea Lui. Doamne ajută! Mi-aduc aminte că un prieten de-al meu care este în Londra, în timpul comuniștilor, era la școală, este din Oșovei, din județul Bihor. Tânărul acesta era în clasa a patra și Prea nu știu aminte de vremurile acelea, le vedeam atâtea compuneri să facem, compuneri cu patria noastră, compuneri cu chipul mamei, cu chipul tovarășului, cu chipul tovarășului și vă aduceți dumneavoastră aminte, tot felul de compuneri. Și într-o zi spunea felul acesta, a venit profesoara, a venit învățătoarea în clasă și a spus așa, dragi elevi, astăzi trebuie să faceți o compunere și fiecare din voi trebuie să descrie prietenul adevărat. Prietenul! Descrieți-l în cuvintele voastre. Cum arată prietenul vostru? Pe cel care îl iubiți cel mai mult? Sau pe cea care îl iubiți cel mai mult? Și niște copii de clasa a patra au luat foile alea din caietele alea de dictamen și au început să scrie. Tânărul acesta, copilul acesta, elevul acesta, spus, prietenul meu cel mai bun este Iisus Hristos. Și pentru că știa verset cu verset, cuvânt cu cuvânt, textul care l-am citit în seara aceasta cu descrierea Domnului Iisus Hristos, a spus așa, prietenul meu cel mai bun este Iisus Hristos. Așa arată El. Și a început să scrie. Și a scris tot pasajul care l-am citit. Bineînțeles că atunci când a ajuns foaia aceasta cu lucrarea fratelui, lucrarea tânărului, elevului acelea, a fost dus direct în cancelare sau a spus profesorului, directorul s-a lacumat. Domnule, într-o lume ateistă, într-o lume comunistă, un copil de clasa a patra îndrăznește să-L descrie pe Iisus Hristos ca prietenul cel mai adevărat. Noi ne chinuim, noi încercăm în fiecare zi să scoatem din capul lor prostiile, religia, așa considerau ei, și ăsta îl aduce pe Iisus Hristos în școală și nu dacă îl aduce, spune că e prietenul cel mai adevărat. Și s-au spus toți, au făcut sfat, s-au spus să-l dată să te exmatricula de școală. Numai că prietenul cel mai adevărat al acelui copil n-a îngăduit să fiți matriculat din școală. Și a terminat școala și a terminat liceul, astăzi este căsătorit. S-au dus ăștia care nu iubeau pe prietenul adevărat al acelui copil. Dar acest tânăr astăzi este în Londra, are familie și împreună cu prietenul lui își urmează calea spre cer. Mărit să fie numele Domnului. Domnul Iisus Hristos este atât de actual. Ori de câte ori citesc pasajul acesta, mă gândesc la așa ce a văzut Ioan. Tot și când a văzut spunerile, a crezut ca mort. Domnul și-a pus mâna dreaptă peste el și a spus Ioan, nu te vede. De cuvântul acesta avem nevoie noi în seara aceasta. În mijlocul probleme, în mijlocul necazului, în mijlocul disperării în care a ajuns, este cineva care spune, nu te vede. Acela nu-i păstor, nu-i comitet, nu-i soț, nu-i soția, că dacă s-ar spune ei, poate spune A, ei nu mă înțeleg. Dar spune cineva care te înțelege. Spune apostolul, a fost ispitit în toate felurile. A trăit pe pământ. Cunoaște viața. Cunoaște simțurile. A fost obosit. I-a fost sete. I-a fost foame. A fost un om călător, așa cum suntem și noi. N-a avut un loc stabil. El îmi spune, nu te vede. Și dacă mi-a ascultat de glasul lui, mi-a avea binecuvântare. Mări să fie numele Domnului. Apoi vine capitolul 2 și capitolul 3. Sunt două capitole în care Domnul Iisus Hristos îi spune Ioan, am șapte mesaje pentru șapte biserici care la care tu trebuie să le scrii. Sunt șapte biserici acolo, pe Marea Egee, în Asia, dintre Turcia de astăzi, erau mai multe biserici. Dar Domnul Iisus Hristos a considerat că este atât de important să le scrie celor șapte. Probabil cele șapte biserici erau șapte stări prin care trecea biserica în vremea aceea. Se mai poate aplica la timpul nostru de istorie. Sunt șapte stări ale Bisericii lui Dumnezeu prin care trece ea în toată istoria ei. Sau sunt șapte stări prin care poți trece tu, ca persoană individuală. Sau prin care poate trece biserica din Milano. Sau prin care poate trece familia ta. Oricum vrei să le iei, este cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos îi spune Ioane, scrie la Efes, scrie la Smirna, scrie la Pergam, biserica despre care am citit în această seară. Scrie la Tiatira, Ioan. Scrie la Sardes. Scrie la Filadelfia și scrie la Laodicea. Sunt șapte biserici la care trebuie să ajungă șapte scrisori. Și îngerii bisericilor, păstorii sau cei care slujau acolo, trebuie să-și însușească împreună cu biserica cuvintele care sunt adresate. Vreau să vă spun că aceste mesaje sunt atât de actuale pentru vremea în care trăim noi. Biserica Efesului este biserica care și-a părăsit dragostea din tâi. Biserica care trăiește cu fapte, biserica care trăiește cu amintirile trecutului, biserica care spune ceva de felul următor. Pe vremea noastră, așa lucra Dumnezeu, dar în momentul de față nu-i mai nimic.
Biserica Smirne este biserica suferinței, biserica care se confruntă cu brutalitatea oamenilor care nu cred în Dumnezeu. Și vreau să vă spun ceva poate care vă va șoca, dar este o realitate, mă puteți verifica. La ora actuală, în momentul în care tu trăiești, în momentul în care trăiesc eu, pe pământ, cei mai mulți oameni care fac parte din biserica lui Dumnezeu sunt în prigoană, nu în libertate. În libertate sunt puțini, cei mai mulți sunt în prigoană. Asta este biserica Smirnei. Și ca mâine vom intra și noi în perioada aceasta. Am fost, părinții noștri au trecut și vom mai trece și noi. Dumnezeu să ne întărească și să ne ajute. Păi biserica Pergamului este biserica amestecului. Este biserica care s-a amestecat cu lumea. Biserica care ne prezintă capitolul 2 de la versetul 18. Biserica Tiatira este biserica pasivității. Biserica care se complace în starea asta pasivă, în starea asta de neegal. Nu mă interesează, ci cetată. Cam așa eram și din Tiatira. Spunea seara unul dintre frații care a fost la rugăciune că una dintre bolile de care suferă creștinul astăzi este pasivitatea sau indiferența. Este adunare. Și ce dacă este adunare? Eu stau acasă. Și asta este peste tot, nu numai la dumneavoastră. Apoi, Biblia spune și capitolul 3 prezintă biserica Sardesului. Biserica Sardesului este biserica arogantă. Biserica care crede că are tot ce vrea. Dar de fapt, n-are nimic. Este biserica somnului spiritual. Îți merge numele către el, dar ești mort. E biserica Filadelfiei, biserica care este loială cuvântului lui Dumnezeu, biserica care iubește studiul, biserica care a întrăgit cuvântul, biserica misionară, ți-a pus o ușă deschisă, nimeni o poate închide, să dea Dumnezeu biserica din Milano și biserica din Londra, orice biserică să fie ca și cea din Filadelfia. E biserica la obicei, biserica care ține pe Iisus Hristos afară. Iată, eu stau la ușă și bat. Iisus e Tatăl. Avem program, avem predicator, avem cor, avem orchestră, avem poezie, avem tot ce vrem. Dar Iisus e Tatăl. Suntem atât de organizați și nu mai avem nevoie de Duhul Sfânt și de Iisus Hristos. El este afară, noi le avem tale noastre. Astăzi, Gabi, mi-am dus împreună cu Sara pe mine și familia care s-au întors în seara aceasta la Londra. Nu am mai putut rămâne. Mi-am dus în Milano și am văzut această catedrală uimitoare din punct de vedere al clădirii, a construcției care o are. Am pătruns înăuntru. Știți ce am văzut acolo? Un cimitir. Un cimitir. O clădire impunătoare, o clădire care merită să o apreciez din punct de vedere a arhitecturii care o are. Și a tot ceea ce este acolo, dar înăuntru nu l-am găsit pe Iisus. Statui, sfinți, lumânări, geamuri colorate, tot ce vrei, dar nu este Iisus. Iisus este afară. Domnul mi-a pus pe inimă să împărtășim mesajul bisericii din Berga. Simte este mesajul cel mai actual pentru noi credincioșii cu care ne confruntăm cu problemele vieții de astăzi. Punem cuvântul Domnului biserica din Berga așa. Îngerul bisericii din Pergam scrie, aici putem să adăugăm sau putem să spunem ceva de pe următor, parafrazând versetul 1. Îngerul bisericii din Milano spune. Și acum Domnul Iisus Hristos ne spune ce trebuie să știe. Uitați-vă spune Biblia. Iată-te ce zice cel ce are sabia ascuțită cu două tăișuri. Știu unde locuiești. Ceea ce este surprinzător la fiecare biserică, urmăriți-vă rog frumos, uitați-vă de exemplu doar un caz, luăm aici la capitolul 2, versetul 2, la biserica din Efes. Știu faptele tale. La Smirna, dacă veți vedea, Biblia zice știu. La Tiatira, Biblia zice știu. La Sarde zice știu. La Filadelfia zice știu. La Laodicea zice știu. Scrisoarea este scrisă de cel care știe tot. Domnul Iisus Hristos, El este Cel care cunoaște, știe unde locuiești, știe cum te cheamă, știe câte kilograme ai, știe ce probleme ai, știe ce păcate ai, știe ce tâlhări. primi o scrisoare. O scrisoare adresată către Cornel Nistor. Oare ce-a fost în scrisoarea aia? Ce-a fi scris acolo scrisoare? Dacă ar trebui să fie scrisă ție sau Bisericii din Milan, te-ai gândit odată ce-a scrie Domnul Iisus Hristos acolo pentru slujitorii de aici, pentru comitet, pentru cop, pentru familii, pentru necăsătoriți, pentru copii? Ce-a scrie Domnul Iisus? Oricum, oricum, Domnul scrie ceea ce este. Noi de multe ori ne amăgim, încercăm să aducem în discuție doar părțile bune ale persoanei sau ale bisericii. Dar Domnul Iisus Hristos este Cel care pătrunde până în cel mai întunecat în ghel. Și de acolo vine și spune, știu. Te ascunzi de mine? Te ascunzi de păstorul tău? Te ascunzi de comitet? Te ascunzi de soție? Te ascunzi de soț? Te ascunzi de părinți? Dar de Domnul Iisus Hristos. Vreau să te fac un știe în seara asta, că nu te poți ascunde niciunii. El te cunoaște. El știe totul despre noi. Și în această seară, Cel ce știe tot, ne vorbește, stări să fie numele Lui. Îmi vorbește mie și îmi vorbește ție. Știi tot. Știi unde locuiesc, spunea Bisericii din Pergam. Acolo este scaunul de domnie al Satanei. Am trecut prin Harul Lui Dumnezeu, am fost în Pergam și am vizitat ruinele, bineînțeles că nu mai era altceva decât ruine, ale ceea ce a fost altădată Pergamul, o cetate foarte glorioasă, o cetate care încerca să concureze cu Efesul, o cetate care era capitala provinciei Asiei Mici, Pergamul, era o cetate împloritoare în vremea aceea. Astăzi este doar un mic sat care se numește Berga. Și acolo, la intrare, ceea ce m-a frapat într-un mod foarte puternic, a fost o moschee mare care a fost ridicată și este ridicată acolo, cu un acoperiș albastru și cu câteva turnuri care sunt ridicate acolo. Și a spus, domnule, asta este emblema orașului care altădată găstuia o biserică creștină puternică. Oamenii care se închină într-un mod greșit lui Dumnezeu, unui Dumnezeu pe care îl știu sau nu știu, sau îl cunosc după forma islamului. Și am vizitat ruinele templelor care erau, am vizitat ruinele bisericii și am văzut tot ceea ce era acolo din punct de vedere istoric. Istoria spune, și cei care cercetează Scriptura spun, că era scaunul de domnie al Satanei, datorită faptului că în Pergam, în vremea aceea, era un templu care a fost dedicat în mitologia grecilor, pentru că Imperiul Roman s-a ridicat din ruinele Imperiului Grec. Și tot ceea ce a fost cunoștință, filozofie și artă au fost de la greci. Militarii, probleme strategice și militare le-au avut romanii. Și ei s-au contopit cele două popoare că au format un imperiu puternic. Și în mitologia grecilor, Zeus era considerat tatăl tuturor zeilor. Era considerat zeul principal. Așa era o grămadă de zei, erau politici, cu credeau ca și indieni, în mii de zei. Și acolo, în Pergam, era ridicat templul acesta al tatăl tuturor zeilor, al lui Zeus. Și oamenii din tot Imperiul Roman veneau să se închine la altarul lui Zeus. Ăsta era considerat Dumnezeul central al lor. Și Domnul Iisus Hristos vine și spune, știu unde locuiesc. Acolo, unde efectiv, diavolul își are cartierul general. Diavolul este rând acasă. Cunosc toate lucrurile astea. Era mai ridicat acolo un templu închinat lui zeului Esculap. Ăsta era un zeu în formă de șarpe, care era zeul vindecării. Oamenii care aveau diferite probleme, în mitologia creștilor, considerau că dacă se închină acestui șarpe, care nu era altceva decât Satana, erau vindecați. Și Domnul Iisus Hristos spune, știu și asta. Vin oameni și se închină la șarpe. Acolo este diavolul ăia acasă. Și uitați-vă că Dumnezeu, prin cuvântul său și prin oamenii care au mers să predice Evanghelia, a ridicat o biserică, nu un templu, nu un altar păgân, nu o catedrală, ci o biserică construită din pietre vii, o biserică formată din frați și din surori, cu nevoi și probleme ca și cum suntem noi astăzi. Și oamenii aceștia trăiau acolo, într-o bătălie spirituală de nedescris. Noi astăzi considerăm că trăim într-o vreme grea, dar vreau să vă spun că la că s-a încrezut în Dumnezeu și a luptat cu tărie, pentru că Dumnezeu era cel care l-a mântuit. Măriți să fie numele Domnului.
Amin.
Oamenii care mureau în stânga și în dreapta, biserica care era priconită. Și Domnul Iisus Hristos spune și în toate astea. La fel ca și astăzi. Domnul știe că noi slujim într-un deac al bezmărțului. Domnul știe că aici la Milan, știe că la Londra, știe că în România sau în altă parte, unde ești tu și unde sunt eu. Păcatul este acum. Atins cote alarmante. Cote care le-au depășit cu mult pe cele ale Sodomei și Gomor. Oamenii sunt într-un păcat în care ar putea să spune noi până unde mai pot urca, că sunt la tavan. Și Domnul cunoaște toate problemele astea. Domnul știe spirele cu care te confrunt. Domnul știe lupta spirituală care o duce în fiecare zi. Dar are ceva împotriva noastră. Știm toate lucrurile astea. Uitați ce spune Biblia. Dar am ceva împotriva ta. Versetul 7, versetul 14. Ce are Domnul împotriva noastră? N-ai fi curios, frate. N-ai fi curios, curioasă soră, să știi ce are Domnul împotriva ta? Oare, Doamne, ce ai împotriva mea? Eu mă strâng să fiu un copil al tău, dar știu că am diferite scadențe. Care sunt scadențele care le-ai tu împotriva mea? Și ce nu este bine în viața mea? Uitați ce spune cuvântul Domnului. Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam. Balaam a pus o piatră de potignire înaintea copilului Israel ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dea la curtie. Versetul 15. Tot așa, tu ai câțiva care de asemenea țin învățătura nicolaiților, învățătură pe care eu o urăsc, zicea Domnul. În biserica din Pergă, în biserica în care oamenii îl slujeau pe Dumnezeu, erau două grupări. Nu ne spune Biblia cât de mare era numărul acelor grupări. Spune că sunt doar câțiva. Ai câțiva baramiți și ai câțiva nicolaiți. Și ăștia pun în pericol biserica din Pergă. Cei mai mulți sunt de spiritual. Cei mai mulți sunt de serios. Dar poate că în colțul ăla sunt balamiți și în colțul celălalt sunt nicolaiți. Sau poate i-au înaintat în față. Nu știu unde sunt. Dar ei sunt acolo. Prezența lor este mădica adunat. Poate voi vă măguriți spunând, oh, majoritatea suntem noi ăsta spirituali și predominăm pe aia care sunt nepocăiți și direci. Dar vreau să spun că Proverbul spune că un măr stricat strică toată lacrimi. Uitați-vă că lucrul acesta s-a adeverit. La biserica din Sardes, în capitolul 3 spune Biblia, Îngerul bisericii din Sardes scrie, iată ce zice cel ce are cele șapte tucuri ale Dumnezeu și cele șapte stele. Știu faptele tale, îți merge în numele că trăiești, dar ești mort. Cei mai mulți s-au uit în Sardes din punct de vedere spiritual. Totul spune versetul 4. Ai în Sardes câteva nume care nu și-au mânjit haine. Observați cum s-au schimbat lucrurile? În Pergam, cei mai mulți erau păcăliți. Doar câteva nume care trăiau în păcăliți. Și oamenii au zis, mergem bine. Suntem pe picioarele noastre. Încă situația e sub control. Numai că au trecut câteva momente și vine biserica din Sardes. Și acum și doar ișicolul mai pâlpâie cât o mărare care încă nu este stinsă. La asta ia să ne aducă diavolul pe noi. Așa că nu trebuie să ne mulțumim dacă 99 sunt buni și unul este rău. Dorința noastră și rugăciunea noastră este, Doamne, mântuiește și pe cel de-al sute. Că ăsta s-ar putea să ne strice pe toți. În seara aceasta Domnul ne-a pus pe inimă să vorbim despre Balamis. Ce înseamnă balamism? Biblia spune, dar ce am împotriva ta, o ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a lăsat pe Balaam să pună piatra de potignire. Vorbește și despre nicolaiți. Nicolaiții sunt oamenii care erau luptători împotriva păcatului. Numai că felul în care luptau ei împotriva păcatului era ceva de următorul gen. Ei spuneau așa, trebuie să luptăm de exemplu împotriva curviei sau a imoralității. Dar pentru a lupta împotriva acestui păcat, noi trebuie să cunoaștem păcatul respectiv. Și după ce cunoaștem păcatul respectiv, atunci putem să fim mai eficienți în lucrurile eu îi urăsc pe ăștia. Nu așa se luptă împotriva păcatului. Împotriva păcatului se luptă prin sângele jertfei fiului meu de la Golgota, Măriță Fiului Domnului. El este medicamentul suprem care vindecă și eliberează orice păcat. Nu trebuie să înfăptuiesc eu păcatul. Și ce dacă n-am fumat niciodată în viață? Și ce dacă n-am băut niciodată? Pot să predic împotriva băuturii? Pot să predic împotriva țigării? Pentru că este scris. Și atunci, cuvântul pe care îl spui prin puterea Duhului Sfânt are efect în inima celui care viața fumează sau curăște. Ăștia au fost nicolaiți. Dar ceea ce mi-a pus Domnul pe inimă este să împărtășim învățătura balaniților, care era una mai complexă, mai diversificată. În primul rând, despre Balan, știți cu toții din cartea Vechiului Testament, că a fost chemat de Balac, împăratul Moabului, să-l blesteme pe Israel care las în călătoria lui spre Canaan. Și istoria aceasta o cunoaștem oricum în această seară. Vom vorbi puțin din ceea ce spune cuvântul Domnului legat de această istorie a lui Balan. Dar mesajul central al cuvântului este Iisus Hristos care mântuie. Măriți să fie numele Lui. Iisus Hristos care dorește perfecțiuni. Iisus Hristos care nu se mulțumește cu o stare cărnișită. Iisus Hristos care nu se mulțumește doar cu o singură pată de haina ta. El vrea haina să fie curată. Mărire Domnului, haina să fie curată. Asta să ne ajute Dumnezeu să ajute. Unii spun și am auzit mulți care spuneau, ăsta să fie singurul meu păcat. Și ajung primul cer. Și au spus, drag, în Biblie spune că niciun păcat nu intră în cer. Nimic întinat și sfocat. Și cum tu cu un păcat crezi că ajungi în cer? Cât de tare se amăgește omul. Biblia ne vorbește trei lucruri despre Balac. În primul rând, haideți să ne uităm în cartea Apostolului Petru. Aici vom găsi ceea ce scrie Cuvântul lui Dumnezeu în cartea a doua, a lui Petru, capitolul 2, versetul 15 și versetul 16. Uitați ce spune Biblia. După ce au părăsit calea cea dreaptă, au rătăcit și au urmat calea lui Balaam, fiul lui Bosor, care a iubit plata fără de lege. Dar a fost mustrat aspru pentru călcarea lui de lege, o mărgăriță necuvântătoare, care a început să vorbească cu glas omenesc, a pus frâu nebuniei prorocului. Atunci când este vorba de Balaam, cei mai mulți creștini sunt interesați de următoarea întrebare. Frate, Balaam a fost proroc sau ghicitor? Ce a fost? Și cam atâta se rezumă ceea ce știm noi despre Balaam. Eu personal cred, din ceea ce spune cuvântul Domnului, că Balaam a fost proroc. Dar pentru că n-a rămas în cuvântul lui Dumnezeu, a plecat în partea ocultismului și a ajuns o unealtă în mâna lui Satan. Pentru că și Satan are folos și așa spune zghișitor. Eu vreau să vă spun că Biblia ne arată ceva mult mai important decât doar întrebarea care v-a spus-o legat despre Balaam. Versetul 15. A urmat calea lui Balac. Omul acesta a trasat o cale care numește Sfânta Scriptură și Apostolul vorbește despre ea prin inspirația Duhului Sfânt că este calea lui Balac. Ce înseamnă calea lui Balac? Știți ce înseamnă calea lui Balac? De ce a pornit Balac de acasă spre Balac? Ce l-a tras pe Balac spre Balac? Știți ce l-a tras? Aur. Argint. Pungile cu bani care erau în mâinile slujitorilor care au venit. Și ăștia au spus că împăratul nostru te va răsplăti însutit. Nici nu-ți poți imagina cât e pe alea tu. Lăcomia se numește calea lui Balac. Ați auzit de lăcomia? Toată ziua am auzit de lăcomia. Biblia numește lăcomia închinare la idol. Haideți să citim cuvântul Domnului în Colosei. Aici Apostolul Pavel ne vorbește și cuvântul acesta este atât de categoric. S-ar putea să nu fiu popular prin ceea ce vorbesc în această seară. S-ar putea că unii să-i deranjez, dar nu asta mă interesează. Pe mine mă interesează să pun cuvântul lui Dumnezeu și să-l pun în așa fel încât noi să ne pocăim. Noi să ne facem la Dumnezeu. S-ar putea să te atingă pe tine, să mă atingă pe mine. Sabia merge și în față, merge și în spate. Și unde nu este după voia Domnului, Doamne, taie cu tot. Amin. Și lasă pocăința în continuare. Spune cuvântul Domnului, 5, capitolul 3. De aceea am vrut spălătoarele voastre care sunt pe pământ. Curvia, necurăția, patima, poftaia și locomia, care este o închinare la idol.
A fost prin harul lui Dumnezeu în multe biserici. Și vreau să vă spun că nici cum, în nicio biserică, n-am găsit vreo parte sau vreo soră pus deoparte pentru locomie. Am găsit pentru curvie, am găsit pentru beție, am găsit pentru furt, pentru, eu știu, tot felul de turburări, dar niciunde nu s-a făcut un proces verbal. Eu nu sunt baptist, dar eu nu sunt conștiință legală. Un proces verbal în care să se spună așa, noi comitetul bisericii din Londra, în Londra, ca parte de domnul Nisto, să fie pus o parte pentru lăcomie de ale. A fost în noastră așa un proces verbal? Uitați-vă că lăcomia de bani este închinarea la idol. Și închinarea la idol este încălcarea primii porunci. Să iubesc pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima ta, și cu tot sufletul tău. Că atunci când tu ai un alt Dumnezeu, care e în titolul lăcomiei, că ăsta se numește Mamona, Dumnezeu se dă o parte. Chiar nu știu parte de slavă cu tot. Asta este care lui Balaam, lăcomia de avere. Cuvântul lui Dumnezeu spune în Timotei, și vreau să-l citim și din Timotei, uitați ce spune Biblia aici. În prima epistolă a lui Timotei, în capitolul 6, versetul 10. Căci iubirea de bani. Aud în multe adunări pe frați așa din exces de zel, spunând, banii sunt rădăcina tuturor relelor. Dar nu așa spun Biblia. Biblia spune iubirea de bani. Banii pot să fie împrebuizați într-un mod corect și spre slavă lui Dumnezeu și pentru viața ta personală. Dar iubirea de bani, spune Apostolul Pavel, este rădăcina tuturor relelor. Și unii care au umblat după ea, au rătăcit de la credință și s-au trăpun singuri cu mulțime de chip. Ceea ce mi-era și eu mai greu când mă punea mama la muncă în grădină era să privesc porumbul sau cartofii sau ceea ce era acolo. Știți de ce? Că mama era foarte exigentă și spunea, iarba, buriana, așa cum se spune la bunica în sat, nu trebuie doar tăiată, aia trebuie scoasă afară din rădăcină. Că dacă o tai astăzi, mâine crește la bol. Dar dacă scoți afară, atunci nu mai crești. Ne pune asta scoate în toate rădăcinile alea. Da? Păi erau ele mari, dar pentru noi care eram mici, erau lungi. Și treceam și nu se mai termina rădăcina. Și Biblia spune că rădăcina tuturor relelor, dacă vreți tampa ea, pe iubirea de bani. Și oamenii care umblă după asta s-au străpus cu o mulțime de chinuri. Ai umblat tu cumva după asta? Atunci ești pe calea lui Balaam. Asta înseamnă calea lui Balaam. Lăcomie. M-am uitat în dicționarul limbii române. Am văzut ce înseamnă lăcomie. Lăcomia este scris acolo, definiție, la dicționarul acesta limbii române explicative și se spune așa. Lăcomia este dorința de a avea mai mult, indiferent pe ce cale ajungi la cea ce are. Adică, că fac fraudă, că mint, că mă duc peste unul, peste altul, așa cum zicem noi, călcăm peste capete, important este am mai mult. Important e cifra mea de afaceri să fie mai mare. Important să am eu mai mult decât altul, casa mai înaltă, mașina mai bună și așa mai departe, hainele mai luxate și totul mai mult. Din dorința de așa mai mult. Asta înseamnă lăcomie. Eu admit că sunt oameni binecuvântați de Dumnezeu, așa cum sunt și eu și așa cum ești și tu. Pentru că binecuvântare nu înseamnă întotdeauna bani. Noi când ne gândim la binecuvântare, ne gândim numai la portofel și la fondul din bani. Dar binecuvântare înseamnă sănătate, binecuvântare înseamnă să-mi pot ridica mâinile. Am văzut ieri aici dimineață un frate care nu-și putea ridica mâinile. Nu-și putea îndoi picioarele. Nu putea să meargă. Binecuvântare este ca azi dimineață te ridica din bani. Nu ești obligat Dumnezeu să-mi dea mie în fiecare zi putere în picioarele mele și să pună, să poruncească mușchilor mei să zică și astăzi să duci pe cornel, și astăzi să te scurgești, să se scurgească de mâinile care, în care am suflat putere și viață. Asta înseamnă binecuvântare. Și înseamnă și bani. Dar noi considerăm că binecuvântările astea sunt prea puține. Și Doamne, trecem peste toate și mergem spre mai mult. Și mințim, și furăm, și plângă, și înșelăm, și frații nu ne mai interesează, și biserica plânge, și sunt unii care nu mai dau bani și lucrează fratele o lună în viață, și nu primește bani și acasă sunt copiii și soția, și n-au cum ce plăti la copia, și fratele și sora nu mai dau bani. De ce? Pentru că vrea să aibă mai mult. care are undeva la atras de aur, atras de câștig, atras de ceea ce este mai mult. Iubiților, dacă cumva cineva este înscris pe calea aceasta lui Balaam, cu toată sinceritatea în această seară, chem în numele Domnului, te bucurează. Lăcomia aceasta este o închinare la idole. Lăcomia de avere este o închinare la idole. Poți să fii mare, poți să fii mic, poți să fii tânăr, poți să fii bătrân și să fii lacom. Să ai și să ai și să ai. Am citit, de fapt, când citea soția într-o seară despre unul dintre cei mai bogați oameni de pe pământ, fiind de cei mai bogați oameni de pe pământ, pentru că, vedeți, știam până zilele trecute că Bill Gates este cel mai bogat om de pe pământ, dar ăsta a fost depășit la fapt viteză cu vreo câteva miliarde de dolari mai mult decât altul și nu mai e cel mai bogat. Fiind de cei mai bogați, se spunea despre el, că atunci când a murit, cineva a întrebat pe secretarul, pe cel care se ocupa de tot ceea ce înseamnă mormântare și averea respectivului om, a întrebat, cât a lăsat omul ăsta în urmă? Cât a lăsat pe urmă? La care omul acesta, înțeleg, a spus, a lăsat tot. Tot a lăsat. N-a venit cu el. N-a venit cu el, a lăsat tot. Când pleci, lași tot. Ceea ce poți să-ți transferi este acum când trăiești. Lăcomia de bani este o cale a lui Balaam. Apoi, spune Cuvântul Domnului, am putea să vorbim, dar mergem la cel de-al doilea lucru pe care spune Biblia despre Balaam. În Iuda, în versetul 11, spune Cuvântul lui Dumnezeu, haideți să citim. Vai de ei, spune Biblia, că au urmat calea lui Cai. Vedeți că și Cai are o cale, și calea lui Cai este alta decât calea lui Balaam. S-au aruncat în rătășirea lui Balaam, din dorință de câștig, au pierit într-o răscoală ca lui Cove. Deci aici Iuda, în epistola sa de 25 de versete, scurtă, dar foarte bogată în înțeles, ne spune un lucru extraordinar despre Balaam. Balaam a avut o rătăcire. Este normal atunci când mergi pe o cale care nu este bună, în urma ta se înscriu alții, și alții vin după tine, pentru că primul este foarte important cu mine. După ăla se iau tot. Deci diavolul țintește la păstor, la comitet, la cap de familie, la cel mai mare. De ce? Pentru că dacă a derutat pe păstor, dacă a derutat comitetul, toată biserica sau majoritatea celor din biserică se duc peste cap. Dacă străjenul este omorât, atunci nu intră în ea niciodată. Rătășirea lui Balaam. Calea lui Balaam este dorința de a avea mai mult, lăcomia de a avea. Rătăcirea lui Balaam comportă două aspecte. Haideți să uităm în Cuvântul lui Dumnezeu, în primul rând, să deschidem Biblia la nume. Aici găsim un lucru foarte interesant vorbind despre rătăcirea lui Balaam. În Numeri, capitolul 31, spune Cuvântul lui Dumnezeu următorul lucru. Numeri, capitolul 31, versetul 8, să citim acest cuvânt al Domnului. Împreună cu toți ceilalți au omorât și pe împăratul Madianului Evi, Echem, Sur, Ur, Reba și cei cinci împărați ai Madianului. Au ucis cu sabia și pe Balaam, fiul lui Bosor. Rătășirea te conduce la moarte. Ai urat pe care asta lui Balaam, care este rătămia de avere, și pentru că ai urat pe ea, ai rătășit. Nu ți s-a întâmplat sau nu ți s-a întâmplat de multe ori să ajungem într-o situație în care să nu mai știm unde să mergem. Și să sunăm la telefon la persoana care ne așteaptă să spunem, știi ce? M-ai așteptat la ora cu tare, dar n-am ajuns pentru că m-am rătăcit. Duminică dimineața, după ieri, eu am crezut că pot să merg până la Gabi acasă, care e la câteva minute singur, cu un alt prieten care a venit să mă întâlnească. Și aici, pe câteva străzi, ne-am rătăcit. A trebuit să sunăm pe Gabi, să vină să ne iei și să ne duc acasă. Ne-am rătăcit. Ne-am rătăcit de multe ori, nu cunoaște, nu știi zona. De-aia, psalmistul în psalmul 119, versetul 105, cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele, o lumină pe calea mea. Doamne, ajută-ne să avem cuvântul tău. Amen. Cei care au dat pe calea lui Balaam au ajuns în rătăcire și, în primul rând, rătăcirea trebuie să te gândești clar, te duci te duce soră la noapte. Nu există cale de întoarcere. Moartea este destinația finală
în al doilea rând, rătăcirea umilește. Rătăcirea umilește. Haideți să știm totul numele. Aici când spune Biblia că Balaam a fost întâlnit de Balac, versetul 36 din numele 22. Balac, adică împăratul Moabului, a auzit că vine Balaam. Că a ieșit înainte până la cetatea Moabului, care este la hotarul Arnonului, la hotarul cel mai depărtat. Și fiți atent la versetul 37. Mi-am de așteptat ca întâlnirea dintre Balaam și Balac să fie una pascoasă. Balac, împăratul Moabului, avea nevoie de serviciile lui Balac. Pentru asta a trimis să-l aducă, pentru asta a trimis să vină, pentru asta a pus în joc bani, aur, argint și așa mai departe. Și acum am de așteptat să meargă acolo, nu să facă plecăciune, pentru că împăratul nu se cade să facă plecăciune. Dar împăratul a venit cu toată suita lui, cu miniștri, cu gardă de foc, așa vine împăratul, nu? Nu vine simplu cu mâine în buzunar. Împăratul vine cu tot alaiul. A trebuit să se întâlnească cu Balac, să întindă un popor roșu, să spună Balac, bravo, bine ai venit? În sfârșit, uite-te acum, haide să stăm de vorbă, haide să stăm ce stau, așa mai departe. Ori ca să spune cuvântul Domnului. Balac a zis lui Balac, n-am trimis eu oare la tine să te cheme? Pentru ce mi-ai venit la mine? Cum? Nu pot eu oare să-ți dau cinste? Îl ia Balac pe Balac la os. Atunci când dă față în față cu omul acesta de care are nevoie, Balac era într-o criză și avea nevoie de Balac. Și acum când se întâlnește cu el, ia la os. Îl umilește pe Balac în fața slujitorilor lui. Cum, domnule, de ce ne vei la mine? Păi ce nu puteam să te răspătesc? Tu aștepți invitații speciale și câte și mai câte. Că fi spus acolo, Balac pe Balac. Vin la spune doar lucrurile care le-am citit. Fraților, câți oameni n-au ajuns să fie umiliți pentru că au umblat pe calea aceasta și au rătăcit în rătăcirea lui Balaam? Câți oameni n-au ajuns să fie făcuți de rușine să spună lumea nepocăită despre noi pocăiții? Știi ce, domnule, am în echipa mea de lucru un pocăit, dar cum fură ăsta, nu mai fură nimeni. Cum țipă ăsta, nu mai țipă nimeni. Cât e de rău și cât venin are în inimă ăsta, nu mai are nimeni. Ați auzit lucrul de asta? Am pocăit, domnule, la școală, în scală, în bloc, cum urlă, cum țipă, se aude de nu știu unde, răutate, venin, invidie, vârfă, și așa mai departe. Și suntem făcuți de rușine. Eu, ca pocăit, trebuie să plec acum, pentru că n-am pocăit, n-am respectat calea Domnului și s-a rătăcit pe calea lui Balaam și acum sunt umilit eu. Ăla nu mai vorbim de umilință, că el nu mai știe ce înseamnă. Dar noi trebuie să roșim de atâtea ori când vine și se spune, uite-te pocăitul tău, uite-te pocăita ta, uite-te ce au făcut ăștia, uite-te că și ăsta, uite-te că și ăsta s-au dat peste cap. Și mai mult de atât, câți slujitori au lui Dumnezeu n-am văzut că au fost umiliți din cauza că s-au uitat la pungile lui Balaam, lui Balac. S-au uitat la aurul lui Balac. Și au lăsat Evanghelia și au coborât stacheta mai jos și sfințirea și adevărul și dreptatea. Pentru că era câștigul la mijloc. Dacă spui asta, primești atât. Dacă nu spui asta, pleci cu mâinile goale. N-am venit după bani și nici nu iau bani de nicio. Așa că sunt liber să vă spun tot ce spune Dumnezeu. Slăviți să fie unde de. De aceea, fraților, vreau să vă spun că și asta este o rătăcire, o umilință. Ca slujitor al lui Dumnezeu să știi că ăsta e adevărul, dar pentru că vrei favorul, pentru că vrei să ajungi și să ai mai mult, nu spui. De ce? Pentru că știi că atunci se subțiază venitul. Știi că atunci se duc oameni, nu mai ești popular. Umilință. Din cauza rătăcirii. Gola mi-i spunea eu și Golduc. Cât am îmi ajunge? Slăviți să fie numele lui Dumnezeu, dar adevărul trebuie să rămână în picioare, că adevărul trebuie să fie proclamat cu toată puterea, că este cuvântul lui Dumnezeu. Cei ce au făcut de rușine calea lui Dumnezeu și pentru aceștia am fost noi umiliți în această seară, îi chem cu tot respectul, în numele Domnului Iisus Hristos, să se pocăiască. Și credința în grană să nu mai fie făcută de rușine. Și biserica să nu mai fie umilită, ci cuvântul lui Dumnezeu să nu mai fie adus la toți din cauza rătăcirilor noastre, pentru că noi am făcut de rușine cuvântului Dumnezeu. Asta înseamnă rătăcirea lui Balaam. Te duce la moarte, dar până ajungi la moarte, ești umilit. Toată viața. Am auzit mărturia multor părinți care spuneau ceva de felul următor. Trebuie să stau cap în plecat în adunare.
Nu mă mai confrunt ca la bun. Uită-te ce mi-a făcut copilul, uită-te ce mi-a făcut copila, uită-te, s-a dus în Londra, s-a dus în Italia, au făcut lucrurile astea, acum trebuie să stau cu capul plecat în jos. De ce? Sunt plinit. Am plinit ăla. Doamne Dumnezeule, trezește. Fără să înțelegem că rătăcirea ne conduce la moarte, dar până ajunge la moarte, suntem miniți. Și în al treilea rând, spune Biblia despre Balaam, că Balaam a avut o învățătură. Petru ne spune că Balaam a avut o cale a lui. Iuda ne spune că Balaam a avut o rătăcire a lui. Și Ioan în Apocalipsa ne spune în versetul 14, dar ziceam împotriva ta, tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam. Învățătura lui Balaam. Ce înseamnă învățătura lui Balaam? Observați dumneavoastră? Ăsta și-a trăsat o cale. Apoi o rătăcire. Și apare și o învățătură. Are și o doctrină a lui. Are și un institut al lui de teologie în care se învață învățătura lui Balaam. Sunt lucruri în institute care se învață bun și sunt institute și seminarii bune care învață pe oameni cuvântul lui Dumnezeu. Dar atâtea locuri, atâtea școli din astea sunt în care nu se mai învață cuvântul lui Dumnezeu așa cum trebuie. Spunea o tânără la o școală în Germania unde a fost să învețe și acolo se spunea și a venit profesorul care preda cartea eu. Un om care a făcut ani de teologie, doctor în teologie, spunea, dragi elevi sau dragi mei, cartea aceasta n-a fost o întâmplare adevărată, este doar o legendă a evreilor. Și din asta avem de extras câteva învățături. Oameni care nici nu mai cred cuvânt. Oameni care spun că sunt legende. Oameni care sunt în învățătura asta lui Balaam. Pentru că Balaam a știut să scriască ucenici. Uitați ce spune biserica din Tiatira. Aici, în Apocalipsa, capitolul 2, despre Tiatira se spune așa. Dar ce am împotriva ta? Tu lași ca Izabela, femeia aceea care zice procință, să învețe și să amăgească pe robii mei, să se dedea la curfie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. Iată, i-am dat vreme să se pocăiască, dacă nu vrea să se pocăiască de curfiile ei. Iată, și celul ce trebuie să descuia, am să le trimit un necaz mare, dacă nu se pocăiesc de faptele lor. Și uitați să spune versetul 23. Voi lovi cu moarte pe copiii ei. Femeia asta s-a spus ucenici. Ucenicii femeii din Tiatira, Izabelii acestea, ucenicii lui Balaam, au început să meargă în învățătura lui Balaam. Dacă ai trasat o cale, dacă ai trasat o rătăcire, bineînțeles, și învățătura asta lui Balaam, la rândul ei, comportă trei aspecte. În trei direcții se împarte învățătura lui Balaam. În primul rând, învățătura lui Balaam, dragilor, înseamnă amestec. Haideți să știm cuvântul lui Dumnezeu în nume. Aici ne facem din nou la ce s-a întâmplat. Verset, capitolul 23, nume, versetul 1. Balaam a zis lui Balaam, zidește-mi aici șapte altare și pregătește-mi aici șapte bisei și șapte berbești. Citim cuvântul lui Dumnezeu din nou în celelalte capitole, tot același capitol, versetul 29 sau versetul 14 și 15, hai să-l luăm de rând. L-a dus în câmpul Sofim, spre vârful muntelui Pisiga, a zidit șapte altare și a dus câte un bițel și câte un berbec pe fiecare altar. Versetul 29. Zidește-mi aici șapte altare și pregătește-mi aici șapte bițeli și șapte berbeci. Și ce a făcut Balaam? Balaam a zis lui Balaam, am nevoie de șapte altare. Pe fiecare altar trebuie să fie câte un berbec și câte un bițel. Dar uitați-vă dumneavoastră în Scriptură nici unde Dumnezeu nu a poruncit să se zidească șaptea ta. În templu, hai să luăm cu corpul. Când s-a făcut corpul întâlnirii, Dumnezeu a spus la Moise, Moise, fă-mi un altar. Un singur altar era în corp. Nu șapte. Când s-a făcut templu, Solomon a zidit templu. Spune Biblia că a făcut un altar. Și acum Balaam, omul care amestecă lucrurile sfinte cu lucrurile spocate, cu lucrurile oculte. El ia cifra asta șapte, care este cifra desăvârșirii, numărul lui Dumnezeu. Cum șapte este numărul diavolului sau omului, șapte este numărul lui Dumnezeu. Și spune Balaam, fără șapte altare, adică un număr sfânt. Dar astea șapte altare s-a dus pe ele cât un
Dumnezeu n-a poruncit așa ceva. Când se aducea bebe, era bebe. Când se aducea vițel, era vițel la fel. Ori Balaam îi amestecă. Și ceea ce este surprinzător, să vedeți dumneavoastră că Dumnezeu este Dumnezeu și nu se facă, și nu se compară în amestec. Ne întoarcem la capitolul 23, versetul 1. Balaam a zis lui Balaam, Balaam a zis lui Balaam, zidește mai încă 7 atare și pregătește mai încă 7 vițel și 7 bebe. Versetul 2. Balaam a făcut cum spusese Balaam. Și Balaam și Balaam au adus pe un vițel și un bebe pe fiecare altar. Și acum versetul 3. Balaam a zis lui Balaam, stai lângă arderea ta de tot și eu mă voi duce departe de ea. Poate că Domnul îmi va ieși înainte. Ceea ce înțeleg eu de aici, da? Este următorul aspect. În timp, când se aducea jertfa pe altar, Dumnezeu cobora acolo să aprindă jertfa care l-a dus. A zidit mie un altar sau a rezidit altarul pe muntele Carmel, care l-a dărâmat. Și spune cuvântul Domnului, mi-a dus acolo ardere de tot. Și Dumnezeu s-a coborât în arderea de tot a lui mie și a prins-o și a mistuit. A dus Gedeonul ardere de tot și Dumnezeu a coborât foc și a mistuit arderea de tot. Adică Dumnezeu cobora acolo unde era altar. Și acum Balaam zidește 7 altare, face amestecul ăsta de păgăniți cu sfințenie și spune lui Balaam, știi ce? Stai aici, rămâi tu cu amestecul ăsta, eu mă duc mai departe, că Dumnezeu nu se coboară aici. Nu-i vorba de acolo ăsta, nu-i vorba de locul în care era acolo Balaam cu Balaam, amestecând lucrurile sfinte cu lucrurile oculte. Dumnezeu nu se coboară aici, mă duc departe de jertfa asta. Că aici Dumnezeu nu se compară. Poate dincolo, mai departe, Dumnezeu nu va vorbi. Era conștient Balaam în învățătura lui că amestecul acesta nu este bun. Dar el a procedat așa. A amestecat lucrurile sfinte cu lucrurile necurate. Dumnezeu întotdeauna a condamnat amestecul în viziunea. Uitați-vă în cartea din Deuteronom, în capitolul 22. Spune acolo Biblia și este atât de exigent Dumnezeu. Bineînțeles, este un lucru alege. Nu ne mai luăm după el astăzi. Dar până acolo merge Biblia și spune să nu ai cu un bou și cu un măgar înjugat la același nu. Să nu ai o haină cusută din două fire, adică in sau când. Dacă este una să fie una, dacă este alta să fie alta. Aia face întunericul cu lumina, spune cuvântul Domnului din Apostolul Pavel. Dumnezeu nu amestecă. Ori Balaam este omul care ne învață pe noi prin învățătura lui că se poate amestecând lucruri. Adică, zicem noi ceva despre Dumnezeu, facem noi lucrurile lui Dumnezeu, da, le avem și pe ale noastre care nu sunt ale lui Dumnezeu și astea sunt ale diavolului. Am întâlnit mulți tineri și vorbim de aici, pentru că văd că sunt tineri care au spus, frate, vreau să mă căsătoresc, slavă Domnului, dar știi ce? Băiatul sau fata cu care vreau să mă căsătoresc nu este pocăit sau nu este pocăită. Ce spun? Am spus că nu spun nimic, să vedem ce spune Biblia. Și Biblia spune că este o legătură între întuneric și lumină. Poate să fie unit întunericul cu lumina. În 2 Corinteni, capitolul, haideți să citim versetul acesta, că este foarte important. Și poate sunt tineri care se confruntă, sau tineri care se confruntă cu aspectul acesta, versetul 14 din capitolul 6, nu vă înjugați sau înjug nepotrivit cu cei necredincioși. Că ce legătură este între neprigănire și fără de lege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Dacă este credincios, slăviți să fie Domnul. Dar dacă nu este credincios, lasă-l să se pocăiască, lasă-l să se pocăiască și după aceea te poți căsători. Dar dacă te căsătorești cu gândul că se va pocăi, aia nu mai este de la Dumnezeu. Odată când mi-a spus, frate, am avut o experiență foarte... care m-a marcat, marcant în viața mea. A venit un tânăr la lucru, lucram într-o fabrică și tânărul acela se tot ținea după mine. Am văzut că se învârte în jurul meu și un moment dat am spus, sau știi ce? Între noi doi nu poate să fie nimic. Eu sunt pocăită și tu ești lumesc. Și atunci tânărul acesta care îl iubea și vorbea cu orice vrea să se căsătorească, a spus, dragă, nu este nicio problemă. Când e primul botez la bună biserică? Mă botez și am rezolvat problema. Mă duc chiar cu cerere de botez, 7 boteze, dacă e nevoie. Și mă pocăi. Și a spus, nu, nu te pocăiești mai să te zonă la lume. Nu te pocăiești mai ca să te căsătorești cu mine. Pocăința trebuie să fie de păcate și pentru moștenirea vieții veșnice.
comentat la ceea ce spune cuvântul Domnului. Balac, învățat de Balaam, că vorbim despre învățătura lui Balaam, a amestecat lucrurile. 7 altare, 7 vițeni, 7 berbeci, și Dumnezeu nu s-a comportat acolo. Niciodată Dumnezeu nu se coboară unde este amestec. Ai un calculatorul tău, muzică serioasă, duhovnicească, dar tu în calculatorul tău ai și muzică drăgeață. Și în Psalmul 137 spune cuvântul Domnului, cum putem să cântăm noi cântările Domnului din pământ străin? Așa spune mine. Întrebarea mea este alta. Cum putem cânta noi cântările străine în casa Domnului? Sau cum cântările străine sunt cântate în mașina ta? La aparatul care le-a dat. Sau în casetofonul tău, sau în calculatorul tău, sau în CD-ul tău, sau ceva de la. Amestec. Ai tu acolo Biblia în calculatorul tău, dar într-un alt folder ai și filme pornografice, ai și filme erotice și alte știre. Deci o parolă și ele nu intră acolo. Amestec. În magazinul în care ești, vin și pâine, și vin și sigăl, și băutură, și spui, frate, așa sunt angajată și n-am ce face. Vreau să spun că este amestec. Ești un tânăr care te cerți toată ziua în șantier. Și înjuri, și furi, și trăiești cu pocăința. Și vii și când seara în cort, sau în biserică, sau mai ai curajul să predici la om. Amestec. Și ca dirijon, sau ca frate din comitet, că Dumnezeu să te binecuvinteze, dar când te nervează când pleci de o palmă, este amestec. Și putem să continuăm. Toate lucrurile acestea sunt amestec.
Dumnezeu nu iubește toate ciorbele noastre, toate pipicile noastre în care am amestecat lucrurile sfinte cu lucrurile lui Dumnezeu, cu lucrurile diavolului. Dacă ești pe calea Domnului, fii copil lui Dumnezeu care să luți împotriva păcatului. Dacă nu, roagă pe Dumnezeu să te curățească de tot amestec. Nu jumătate negru, jumătate alb. Ai haina lui Iosif, vestriță. Cu dungi, bărcată, nu se știe, îi pocăim sau nu îi pocăim. Când îi cu lumea, glumele cele mai bune. Când îi cu lumea, îi primul la toate, relele. Și când îi adunare, vocea cea mai bună. Și cântarea cea mai bună, și îndemnul cel mai bun. Dumnezeu, dar cum bătesc? Și acolo, și acolo. N-am văzut niciodată un pește care să trăiască și pe usta și la. Știți care e mediul peștelui? Apa. Mediul credinciosului este nu duplicitatea, nu amestecul. Câte amestecuri m-am făcut noi în viața noastră? Câte lucruri nu le-am combinat noi și am pus asta e bine și așa? Nu e bine, dragilor! Dumnezeu nu se comandă! Și poate cânt și poate predic și poate zicem, de ce nu merg lucrurile la adunare? De ce nu se mulțește biserica? De ce nu vin oameni la pocăință? De ce nu se întorc cu oamenii români din Milano, italienii care ne-au prost? Scoateți amestecul din viața ta, din biserică, din tot ceea ce este sfânt și îl vedea că Dumnezeu că se coboară să aprindu și ăla. Măriți să fie numele Domnului. Dacă vrei poptea ta să scoatem amestecul afară, scoate tot ce e nebunat și lasă-L pe Dumnezeu prin Duhul Sfânt să ne lumineze. Slăviți să fie numele Domnului. Iubiților, niciodată să nu credeți că Dumnezeu se complace în amestecul nostru. Este un cuvânt în Corinteni și când îl citesc, îl rozesc. Că nu mă Corinteni, Duhul Domnului bune de inimă să-l citesc. Haideți să deschidem cuvântul Domnului. Bineînțeles că este rostit în cadrul cinei Domnului, dar noi îl putem folosi în orice situație. Uitați ce spune Biblia aici. În capitolul 10, versetul 21. Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor. Nu puteți sta la nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa dracilor. Și vedeți versetul 22. Sau vrem să întărătăm pe Domnul la gelozie? Suntem noi mai tari decât El? Întreba apostolul Pavel. Atunci când iau și paharul Domnului și paharul dracilor, adică când și iau, și din punct de vedere al alcoolului, că mai sunt creștini care zic că nu este nicio problemă, și
este mai tare decât El. Dumnezeu este Sfânt, Dumnezeu este Sfânt, Dumnezeu este Sfânt. Despărțiți păcate. Și orice amestec, orice ciobă, orice ghiveci în acesta, în care l-a făcut pe toate una, să le dă la o parte. Dumnezeu să ne ajute.
Amin.
Al doilea lucru care comportă învățătura aceasta lui Balaam. Deci a spus că este primul amestecul, apoi este indiferența. Indiferența este un alt lucru care îl comportă învățătura lui Balaam. Câți oameni sunt în indiferență? Dați-vă spune cuvântul, suntem din noi, din nou la unde? Cuvântul Domnului spune aici, în capitolul 22, versetul 41, dimineața Balac a luat pe Balaam și l-a suit pe Bamot Baal, de unde Balaam putea să vadă o parte din popor. Balac împărat cu Moabul îl ia pe Balaam, omul care a venit să blasteme, și îl suie, spune Biblia, pe vârful Bamot Baal. Ăsta era un vârf al unui munte, care a închinat lui Baal. Baal, în mitologia popoarelor cananite, era considerat ceea ce era Zeus la greci. Era considerat tatăl zeilor. Asta era mitologia cananiților. Și Balaam se duce acolo la înălțimea lui Baal. La idolul acesta care l-a considerat capul tuturor idolilor care aveau cananiți. Și acolo este omul care acceptă să vorbească cu fiintele lui Dumnezeu. Adică omul care cu indiferență tratează lucrarea lui Dumnezeu. Omul care, aducând în ziua noastră de astăzi, spune ceva de pe următor. Mie e clar de ce se întâmplă. Nu i-ați auzit pe unii care spun așa? Domnule, dar uite-te cum e viața ta, uite-te unde te duci tu. E clar. Frate, dar uite-te că nu mergi bine, Doamne, și pașii tăi nu sunt pe calea Domnului. Mi-e dat. Doamne, dar uite-te că întârzi la adunare, biserica începe la ora 9 și tu vii tot timpul la ora 9:20. Mi-e dat. Doamne, n-ai mai fost la rugăciunile nu știu câtă vreme, n-ai mai citit Biblia, nu-i părbate, nu-i mai postit niciodată. Mi-e dat. Și mi-e dat într-o parte, și mi-e dat într-o parte, și mi-e dat și nu mai am nicio problemă, mi-e indiferent. Spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea lui Ieremia, un cuvânt dur. Dar ce spune acolo Biblia? Blestemat este omul care face pune băgare de seamă lucrarea lui Dumnezeu. Adică numai dai să lea, dai să sune, cântarea oricum, predica oricum, pocăința oricum, nu contează, să fie hrășie. Nu asta vrea Dumnezeu. Nu asta vrea Dumnezeu. Ce din jos să-l așa dori în colo, sau în orchestra, sau nu știu ce formația avea, sub bagheta lui, să sune fiecare pe melodia lui. Când eram copil, am cântat în ampară la biserica din Timișoara și mi-a avut aminte că într-o repetiție, la o repetiție, a venit dirijorul, era Dan Terebiescu, un dirijor foarte exigent. Noi eram începători, când am trompet atunci, eram începători și a venit așa furios în adunare, lui plăcea tot să spune așa cum scrie pe partitură. Era un om care iubea muzica, iubea nota și vreau să vă spun că și Dumnezeu iubește perfecțiunea. Dumnezeu iubește perfecțiunea. Fără lucrurile să fie perfecte. Stăruiește-te să fie la cota cea mai mare. Dumnezeu este Cel care se mulțumește cu 100%. Mi-știi nu mi-ar place șeful să mă plătească numai cu 30%. Îți place că îmi vin numai cu 30% din salariul acasă? Nu. 30% și dacă se poate și ce mă pese? Bonus, zice bonus. Și atunci acum pe Dumnezeu mulțumim noi mai cu 30%. Și ai dat din jocul așa, supărat, unde am fost în biserică și a început să strige. Trompeta cântă față, dar colțul străzii am auzit-o că nu cântă numai mai de. Și-a început să ne mustă, și-a început să ne mustă. Și ne băgam acolo sub scaun, numai sub numai de vedere. Era unul care vrea să cânte totul struna, să meargă totul bine. Nu era omul care zicea, lasă, Doamne, dă-i înainte, după urechi, cum? Dumnezeu cu harul îi acoperă. Vreau să vă spun că Dumnezeu nu acoperă nepocăința noastră. Dumnezeu nu acoperă faptul că eu sunt leneș și nu vreau să facă ce mi-a e. Sau faptul că eu sunt indiferent. Dumnezeu nu acoperă păcatele mele. Nu acoperă greșelile mele. Dumnezeu zice, te iert, dar data viitoare să faci și pe. Indiferența asta îi omoră pe toți oamenii. Sunt un om care vine la biserică, citesc Biblia, vin și duminică dimineață, vin și duminică seară, oricum mai vin și luni seară, când este o seară specială, extra peste săptămână, înseamnă ca ajunge. Și apoi mâine mă duc și le fac pe care le.
Și mai vin și duminică seara și poimine seara și mai departe. Și nici diferent de ce se predică în adunare. Orice s-a predicat, eu nu te-am auzit. Asta este diferența. Vreau să vă spun, iubiților, că învățătura lui Balaam, în diferența, a fost condamnată în perna. Am ceva împotriva ta, spunea Dumnezeu. Și parcă văd deși lui Dumnezeu îndreptat pe biserica lui Pergam, prin prima spunând, Ioane, spune ce nu prin Pergam, că am împotriva lor, că sunt indiferent. Adică tu poți să arzi pentru Dumnezeu, dar nu ești omul care ești în flăcă. Mergi așa, dar era timp, cum spuneam aseară. Sunteți atâta tine din biserică. Orașul ăsta putea să fie aprins pentru Dumnezeu. Și am citit despre mare om al Dumnezeu pe care Dumnezeu l-a folosit aici în Florența, în Italia, în Firenze de astăzi. Omul acesta s-a numit Savonarola. Omul acesta s-a rugat pe Dumnezeu într-un mod extraordinar, spunând, Doamne, dă-mi Florența sau mor. Orașul acesta, citit în istorie, vă rog, a fost un oraș atât de necăzut. Și când Dumnezeu a început să lucreze în Florența, a început oamenii să se întoarcă la Dumnezeu. A citit spunându-se despre oameni aceștia, că au dus în piața orașului. Toate cărțile de tot, tot ce era în bar, au făcut o piramidă imensă, au dat stop la tot ce era necurat. Și au început să se întoarcă la Dumnezeu. Cu sutele, cu miile s-au întors la Dumnezeu. Au început să pună legile în primăria din Florența, după cuvântul lui Dumnezeu. Și când a auzit papa de la Roma, a fost de la Roma. A fost la Roma. Un om acolo în Florența arde 100% pentru Dumnezeu. Păi ăsta când o oaie și o bătează, nu stă indiferent. Păi ăsta când sună telefonul și trebuie să meargă la un cap de urgență, nu stă indiferent. Când merge, aseară, am ieșit pe aici prin cer. Și am văzut atâția români. I-am cunoscut după felul că mâncau semințe și beau bere. Și vorbeau tare. Ăștia sunt români. Și m-am uitat grupa aici, grupa acolo, grupa acolo, grupa acolo. Și am spus tinerilor, s-ar putea cânta aici. S-ar putea predica Evanghelia. Noi spune, lasă să vină la mânare. Biblia spune despre Hristosul cel Mânt, că a lăsat 99 de oi în staruri și s-a dus după ultima, s-o caute prin boschezi, s-o caute prin mărăcini, s-o caute de sub garduri. Iubiților, la cine mai arde inima pentru oamenii care sunt nemântuiți? La cine mai arde inima pentru cei care mâncă semințe și beau bere și păcătesc în fiecare zi și poate consătei cu mine, consătei cu tine, într-o zi, Dumnezeu te va judeca pentru că nu ai pus nimic. Ai trecut! Ai trecut! Ai fost indiferent! Eu să fiu pocăit și atâta nu mă interesează mai departe. Nu arde inima în tine? Spune cuvântul lui Dumnezeu că atunci când cei doi au văzut că prima plecat dintre ei, erau la Emaus, spuneam despre mi-ardea inima noi când vorbea. Ardea inima noastră noi, când vorbea Dumnezeu, când El era prin Fiul Său lângă noi, inima noastră parte și afară din El. Asta nu poate să stă indiferent. Petru n-a putut să stă indiferent. Pavel n-a putut să stă indiferent. I-au zis toți frații și proții, Pavel, nu te duci la Ierusalim, o să fii legat, o să fii omorât. Și Pavel spunea, sunt gata să și mor. Sunt gata să și mor. De ce, Pavel? Că acolo sunt oamenii care trebuie să audă Evanghelia. Împărații, trecătorii, trebuie să audă Evanghelia. Ăștia sunt oamenii care ard. Ăștia sunt oamenii care se consumă. Ăștia sunt oamenii care au viață să o pun chiar harul în numele lui Dumnezeu. Ăștia, nu-i despărând. Mi-e greu. Mâinile în buzunar, încrucișate, Biblie nu, pocăință nu, așa le avem și una și pe alta. Și hai la lai, s-o cresc tu. Și nu ți-o spun asta cu răutate. Să-ți spun cu pasiune și nu spun mine. Nu spun mine. Am lăsat soții acasă. Am lăsat șase copii acasă. Am lăsat o biserică de vreo 750 de membri. Deci vreo 400 de copii. Să vin să spun că Dumnezeu trebuie așa pentru el. Să ardă pentru el. Nu indiferent. Nu oricum! Doamne ajută-te! Un ultim lucru. Un ultim lucru care îl comportă învățătura lui Balaam. Pe lângă amestecul cu care este atât de condamnat de Dumnezeu. Indiferența care este atât de condamnată. Mai este un alt aspect. Imoralitatea. Imoralitatea. Uitați ce spune Biblia. Citim în Apocalipsa. Sau vrei și timp ce am citit deja. Apocalipsa capitolul 2. Versetul 14. Dar ce am împotriva ta? Oare acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam
care a învățat cu bala să pună o piatră de potrivire înaintea copilului Israel, ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dedea la potrivire. Balaam i-a zis lui Balac, auzi, pe evrei n-ai cum să-i învingi militar. Dumnezeu îi cuiește. Și așa binecuvântat Dumnezeu numai greasă, numai dacă evreii ies din religia lor. Evreii au o lege, Balac, și legea asta lor spune așa, să nu aiați Dumnezeu în afară de mine. Hai să te învăț ceva. Ia-ți cele mai seducătoare fete din poporul tău. Îmbracă-le în modul cel mai provocator. Adu fetele astea și pune-le lângă tabăra evreilor. Și fă o sărbătoare în cinstea lui Baal. Asta este un Dumnezeu pe care evreii au voie să-l pronunțe, au voie să se închine, au voie să meargă la el. Și atunci când evreii, după ani de zile mergând prin pustie, n-am mai văzut alte imagini, când vor vedea imaginea asta înaintea ochilor, vor uita de sabat, vor uita de lege, vor uita de Iacova, vor uita de Moise și vor veni aici ca oile fără păstor. Și atunci le dă la problemă. Și a făcut așa bac. Știți că s-au murit într-o singură zi? 24 de milioane. 24 de mii de oameni au murit și nu a ridicat și din oameni nici o sat de sus. Nu s-a tras nici o săgeată de coarul. Și au murit 24 de milioane. Știți de ce? A fost cu fiul din acolo. Balaam l-a învățat pe Balac să-i seducă pe ăștia din Israel și să-i aducă la imoralitatea cu Dumnezeu și la prea copii. Vreau să vă spun că imoralitatea îmbracă foarte multe haine. Imoralitatea se poate întâlni în multe domenii ale vieții noastre, dar cel mai frecvent pornește de la îmbrăcămintea pe care o avem. De la îmbrăcămintea pe care o avem. Cei care sunt în casele de mod, cei care fac haine, și vreau să vă spun că astea sunt lucruri care le-am cercetat și le-am văzut, așa sunt verificați când dacă nu vreți. În spatele lor este același Duh care a stat în sfârșit, în inima lui Balaam, care a învățat pe Balaam. Al păcatului, al dezmățului, al imoralității, al furtiei, prea furtiei, că așa mai departe. Și ăștia fac în așa fel hainele, încât atunci când sunt îmbrăcat, atât de partea femeiască, cât și de partea bărbătească, să producă incitație sexuală. Și cei care se uită, care sunt nestăpăriți și care nu au răsegnită firea femeiască, să uite de tot bunul simț și să se complată în toată mizeria asta a imoralității. Și poate mi spune frate astea, hai să vă spun ceva. Am văzut surori care vin în biserică cu o pusă atât de scurtă și picioarele sunt atât de goale. Ce se numește din asta? Pocăință? Am văzut decolteurile atât de adânci încât se rușine ca și bărbați să trăiesc spre surori. Și când se scurtă, dar de ce e așa? Dar ce mai să te uiți? Ce se numește din asta?
Am văzut că haine atât de strânsă pe dumneata.
Încât în tabăra cealaltă, oamenii nu mai știu nimic, numai de îmbrăcămintea ta. Ce se urmărește din asta? Smerenie? Pocăință? Hai să spunem ce se urmărește. Se urmărește păcatul. Fără de legea. Dezmățul. Ceea ce au urmărit și Balaam. Și Balaam învățat de Balaam. Și vezi pe oameni că păcătuiesc. Și vezi pe oameni că aluncă. Și sunt condamnați cei care o violează. Și corect să fie condamnați. Dar de ce nu le condamnă și pe alea care au provocat violul? Și pe alea care au dat în așa fel încât să provoace acel păcat? Nu sunt condamnat aici. Dar va veni odată un tribunal care nu mai poate să fie compromis. Tribunalul Judecății Divine. Și acolo spune Apostolul Pavel în Romani, capitolul 2, versetul 16. Dumnezeu va judeca lucrurile ascunse ale oamenilor. Poate vei spune s-o crezi cu fratea așa. Oricum eu cred că așa va fi. Dar își cer cu toată seriozitatea, ca și copil al lui Dumnezeu, ca și fiica lui Israel, umblă în așa fel, încât să fii demnă de cinste, demnă de apreciat. Nu sunt un om care predică în mahalul. Nu sunt un om care predică în Evanghelie textilă. Dar când trebuie spus, le spun. În biserica lungă a trebuit o dată să o scot afară pe o fată, pentru că era îmbrăcat într-un mod atât de indecent, încât a confundat biserica cu discoteca. Și am spus, dar ce, Dumnezeu te pus pe tine la ușa raiului? Și ei pupeiți pe ăsta. Și am spus, nu, dar mea, dar nu pus la ușa bisericii.
Și atâta vreme când sunt la ușa bisericii, tu n-ai ce căuta aici așa!
Și eu îi spun, frate, dar asta e venită din lume, nu știu de lume. Știți cu care fete avem probleme sau surori avem probleme cele mai mari? Cu alea care sunt din pocăință, născute în pocăință și în adunare și crescute și așa mai departe. Nu știu ce. Poate! Îl vezi pe soțul tău că i-a tras pentru că nu are privirea pocăită și nu are fie pământească răstignită, de chip modei de pe stradă și de străbrate lumii de astfel îi atrag privirea. Și atunci tu spui, dom'le, decât să se uite la altele, mai bine să se uite la tine. Păi bine să se uite la tine. Dar nu te plăcea ca aia să se uite la tine! Imoralitatea comportă acest aspect. Dumnezeu să-i învie lumină și să înțelege. Biblia spune că nu se poate să nu privilegie de păcătuit, dar vai de cel prin care vine. Mai bine și la o piață de gât și se aruncă în... Decât să păcătuiesc, decât să fac pe aproapele meu să păcătuiască, prin haina mea, prin îmbrăcămintea mea. Poate spui, frate, dar nu avem alte haine. A spus un soror că slujesc într-o biserică, mă sunt mulți timp. Frații care au fost la Londra știu care este felul în care te-am pus în biserică. Și m-am spus toate lucrurile și toate argumentele și m-am dus special în magazin. Să văd în ce haine sunt. Și soția mea de 11 ani în anul mi-a semnat ca copil din același magazin. Și am spus, doamne, cum altele găsesc? Haine și nu găsesc. Frate, am căutat unul cu soția mea. Frate, am intrat cu soția mea o zi întreagă. Dar de ce te-am vrut tot? Și până la urmă găsea. Și atunci trebuie să vii așa în biserică. Și te mai întreb eu, dar de ce soția ta s-a lăsit în cap? Că uite-te cu un fire așa, un fire așa și te-ai dat și corpul de aici tot mai găsit haine. Iubiți-mă, poate spuneți, frate, asta le spunea bătrânii și frații noștri care nu știau nimica, ne spuneau prin Carjoana, prin Timișoara, prin Suceava, prin Vorovesc și așa mai departe. Fraților, ce-i păcat în Timișoara, îi păcat și în Milano și păcat și în Milano. Ce-i păcat în Carjoana, îi păcat și la Milano și dacă va fi lume și pe lună, cu toate că nu o să fie, și acum e păcat. Că-i cuvântul lui Dumnezeu. Și iau că atât de subtil. Are că-ți fac el o poezie care spune ce-i titulează via. Un vierne care bate la ușa ei. Și așa de frig, lasă-mă stăritul în omul. Plouă afară cu găleata și copilul împlecat îl cheamă în om. Deschide ușa și vierne trage după el o pufniță și trage după el un lup și trage după el. Și vine toate animalele astea, toată grădina zoologică, vine grădina ilimita. Și atunci ce mai zice? De la un vierne, care a trecut, au venit toate. Poate te-a uitat la aia de tine și când ai trecut în inimă plecată, ai spus la ce nu mai aia poate. Te-ai luat la ăla, și frații, și la față de probleme, nu la soră. Până unei mă credeam că nu de probleme, dar când am văzut că gelul își pune frații în cap, când am văzut că umblă așa cu bulele ridicate la haină, la cămaș, la tricou, când am văzut că brugea toate cade pe ei, când sunt rupți, adică și unul de o culoare și unul de alta. Și, domne, am înțeles că miercuri vine la biserică de la lucru, dar când văd că vine în training și în adică duminică dimineața la biserică, îmi vine să plec de la mosul trimit acasă. Dom'le, dar asta este ținută de lunar. Așa vine un copil al lui Dumnezeu, cu tot felul de scrisuri, facem reclamă la David Beckham, facem reclamă la Michael Jackson, facem reclamă la toate nenorocirile de momentul ăsta. Nu m-am plăcat, de ce nu sunt? Frate, dar așa nu-mi dă starul, dar așa după starul unicul? Poate e de răscoților. Dar vă spun cu toată durere, nu ar vrea să fie mesajul ăsta așa. Nu aș vrea copiii mei să ajungă așa. Și n-aș vrea ca și tu, și tu, și noi toți să mergem în felul acesta. Și se spunea cuvântul lui Dumnezeu în cartea lui Daniel. Daniel a spus, împărate, țineți tu mâncarea, noi ne-am hotărât un lucru. Și ne-am hotărât să nu ne spurcăm. Chiar dacă alții din Israel s-au spurcat. Chiar dacă alții s-au întinat și s-au dat peste cap. Chiar dacă alții în felul ăsta cântă, predică, sunt comitet și de toate. Tu o trebuie să nu te spurci. Și Dumnezeu te va binecuvânta. Dumnezeu te va binecuvânta. Nu-ți fie frică, nu trebuie nemăritat.
nu știe frică nu vei rămâne nemusulat. Nu știe frică că te vor arăta cu vegetul. Dacă cu lemnul verde s-a făcut așa, ce se va face cu lemnul uscat? Haideți să scoatem și moralitatea afară și atunci va veni Domnul Iisus Hristos.
Aleluia.
Când din biserica din Berga va fi scos paralismul afară, care înseamnă imoralitate, indiferența mestre, rătăcire și lăcomie, va veni Iisus Hristos, măi să fie mele lor. Și Domnul Iisus Hristos să vină în biserica din Milan. Dar paralismul să fie scos afară, indiferent unde este el. Indiferent la ce nivel el ajuns. Dacă nu știți ce s-a întâmplat, spune cuvântul lui Dumnezeu aici la Apocalipsa. Aici spune cuvântul Domnului. Pocăiește-te, dar altfel voi veni la tine curând și mă voi război cu ei cu sabia gurii mele. În vremea în care s-a pornit nenorocirea aia în poporul Israel, spune Biblia că Fineas a alergat după un evreu și o moabită și a străbus pe amândoi. Și Dumnezeu la mine curând a trebuit. Dar aici nu mai vine sabia cu Fineas. Nu mai vine solița cu Fineas. Vine sabia cuvântului lui Dumnezeu. Vine sabia Domnului Iisus Hristos. Vreau să spun că într-o singură noapte, un înger, 185.000 de sirieni au luat în total. Numai un înger! Dar pe tine stăpânul îngerilor! Iisus Hristos! Crezi că o să scapi? Remediul pentru toate lucrurile acestea, știți care este? Sfânta pocăință. Pocăiește-te la altfel voi veni la tine cu Domnul. Iubiților, am vrea să ne pocăim de toate lucrurile. Am vrea să ne pocăim de Balamis. Am vrea să ne pocăim de tot ceea ce comportă Balamisul. În această seară vreau să stăm în rugăciune înaintea Domnului. Iertați-mă cu chemizele de la rugăciune. Am vrea să stăm în rugăciune înaintea Domnului. Fiecare acolo unde este El. Apostolul Pavel spune în Corinteni, capitolul 11, fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Nu numai la cină, nu numai la cină. În seara aceasta cercetează pe tine. Dacă până acum ai fost obișnuit la rugăciune să te uiți la frate, să te uiți la soră, să te uiți în față, să te uiți în spate, să vezi cum se cercetează. Te chem cu tot respectul în aceste momente, cercetează pe tine. Uită-te la tine, uită-te în viața ta, uită-te în familia ta, uită-te în biserica ta, uită-te în locul în care ești tu și vei vedea pe Dumnezeu cum va lucra. Haide să ne ridicăm în picioare pe Domnul. Păi nu e Domnul Iisus Hristos să ne rugăm. Să nu te rugăciune scurt. Să nu fie o rugăciune numai de câteva momente. Să fie o rugăciune în care să stăm și să ne cercetăm înaintea lui Dumnezeu. O rugăciune în care să rugăm pe Dumnezeu să ne ierte de toate lucrurile. Dacă n-ai cuvinte, măcar suspinul de îndreaptă despre Dumnezeu, îi spune, Doamne, iartă-mă! Doamne, curăsește-mă! Doamne, mă mestecat lucrurile sfinte! Doamne, am fost un om care a provocat păcatul! Doamne, am fost un om care n-am luat atitudine când trebuia! Doamne, am fost un om care n-am luat așa cum ai putut! În seara asta vreau să te mă bucuiesc! Spuneau frații că în seara asta avem evanghelizare. Evanghelizarea bucăiților este cea mai eficientă evanghelizare.